halkani waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Waxaan salaasaa asuuriga waxaanka bisha oo sanadka 2019ka waxaan naga dhigaysaa majadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo bogaan internetka ku leenahay foa@somali.com idaacadana waxay idin daadihinayaa Sahra ila Nuur iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimana waxaa ka mid ah barnaamijka galka baarista oo ku saabsan sababta loogu guuldareystay amniga magaalada Muqdisho.
Wixii haddii ay amnigii ku sugnaanayso oo gaariga soo gudbayn waa waxa wanaagsan oo naftii ugu badbaadinayo. Laakiin taasi sida aad arkaysa geeskiina waa xiran yihiin gaariyaasha oo soo gudbaya. Waa in dib lagu noqdo oo la yiraahdo xaqalka.
Waxa kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan kiiliya oo riixaysa qorshe Al-Shabaab loogu daray liiska argagixisada ee qaramada midoobay, laakiin hay-adaha gargaarka ay ka digayaan inuu halis ku yahay Soomaaliya.
Gargaarku waa in laga hortagaa, waa in intelligence la helaa, in la magacaabo. Laakiin macnaheeda maaha in dad ummad dhan oo meel degan oo burburka soddonka sano soo jiitamay ilaa dhibaato ay taagan tahay, in ninba mar arrin intuu u keensado oo marba meel ka taago waa ka soo horjeedna.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey suurtagalnimada heshiis ganacsi oo Mareykanka iyo Shiinaha dhexmara. Tallaabadan ayuu madaxweynaha Mareykanku ku tilmaamay mid soo afjaraysa xiisad iyo xurguf dhinaca ganacsiga u dhexaysa labada dal ee ugu dhaqaalaha badan adduunka. Madaxweyne Trump ayaa arrintan waxa uu ka sheegay gabagabadii shir madaxeedkii 7 dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka lagu qabanayay dalka Faransiiska. Shirkaasi oo la soo gabagabeeyey Isniintii shalay ayaa intii uu socday lagu lafaguray qodobo ay ka mid yihiin cimilada adduunka isbedelaysa, dhaqaalaha iyo ganacsiga. Waxaan meesha ka maqnayn kulamo diblomaasiyadeed oo dhexmaray madaxdii ka soo qayb gashay shirka.
Madaxweynaha dalka Brazil ayaa sheegay inuu dalkiisa aqbalayo gargaar ay u fidiyeen dalalka ku habboobay ururka G7 si loogula tacaalo dabka ka holcanaya keymaha Amazon keliya, se buu yidhi haddii uu madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu ka noqdo hadallo uu u arkayay inay ahaayeen meel ka dhaac. Bolsonaro oo madaxweynaha Brazil ayaa maanta oo saraase ah warbaahinta u sheegay inuu Macron ku tilmaamay beenaale haddii aanu xaal ka bixin hadalkaasna marka uu hal ka bixiyana ay qaadhey la wada hadli karo. Ogolaanshahan uu shardiga ku xiray ayaa imanaya maalin kadib markii uu hore garabka ugu dhuftay kaalmada dhaqaalaha isaga oo sheegay in Yurub uga baahi badan tahay. Macron ayaa hadal geliyay inuu madaxweynaha Brazil daacad ka yahay kana go'an tahay ilaalinta bii'ada. Waxaanu toddobaadkan ugu hanjabay Brazil inuu ka hor istaagi doono heshiiska xorta ah ee dalalka Latin America iyo Yurub. Hogaamiyeyaasha dalalka G7 oo kulankoodii ku soo gabagabeeyey Faransiiska ayaa ku ballan qaaday $20 milyan oo degdeg ah oo wax lagaga qabto dabka ka holcanaya keymaha Amazon.
Madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani ayaa sheegay in haddii madaxweynaha Mareykanku wada hadal doonayo in looga baahan yahay inuu qaado tallaabada ugu horreysa oo ah inuu gabi ahaanba cunaqabateynta ka dulqaado dalka Iran. Ruuxani ayaa sheegay in Iran ay hore u qaaday mowqif cad oo adag oo ah inaanay rabin inay samaystaan hubka nukliyeerka. Madaxweynaha Iran waxa kale oo tilmaamay in cunaqabateynta Mareykanka uu saaray Iran ay tahay mid sharci darro ah isla markaana cadaaladda ka soo horjeeda. Madaxweynaha Mareykanka ayaa hore u sheegay inay muuqato fursad wanaagsan oo uu kula hadli karo madaxweynaha Iran toddobaadyada soo socda.
La taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad John Bolton ayaa socdaal ku tagay dalka Ukraine. Booqashadiisa ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee sarkaal sare oo Mareykan ahi uu ku tagay Ukraine tan iyo markii la doortay. Madaxweynaha haatan xilka haya Volodymyr Zelensky bishii Ebriil ayna dhaaftay. socdaalka Bolton ayaa ku soo beegmay maalin uu kadib markii uu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray inay xukuumadda Washington ay taageerayso ama ay garab taagan yihiin madaxweyne Zelensky, waxaana taageerada ku sababeeyay inay doonayaan inuu dhiso xukuumad adag oo shaqeynayso ay Ukraine yeelato. Socdaalka Bolton ayaa la sheegay inuu qaadan doono ilaa 29-ka bishan August isagoo oo meelo kala duwan mari doona.
Fiidnimo wanaagsan khayaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aan ku bilowno dowladda Kenya ayaa ku booreysay qaramada midoobay in Al-Shabaab lagu daro liiska argagixisada, gaar ahaana liiska ay ku jiraan ururada Al-Qaacida iyo ISIS. Hase ahaatee deeq-bixiyeyaasha caalamka iyo dadka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa qaba inta labadaas ay horseedi karto malaayiin qof oo ku nool Soomaaliya oo ay abaaro ku soo noqnoqdaan in ay waayaan gargaarka. Maxamed Culaad Xasan ayaa warbixintan inoo soo koobiya.
Hindisahan Kenya oo laga yaabo in la hordhigo qaramada midoobay Khamiista ayay Kenya ku dalbanaysaa in ururka Al-Shabaab lagu daro liiska ay ku jiraan Al-Qaacida iyo ISIS ee argagixisada ee ku xusan qaraarkii golaha amaanka ee qaramada midoobay ee tirsigiisu ahaa 2267 ee soo baxay bishii Oktoobar sanadkii 1999 ee ku wajahnaa Al-Qaacidadii ka howlgalaysay dalka Afghanistan. Qaraarkan ayaa ku soo beegmaya xilli xasaasiya oo in ka badan 2 milyan oo qof oo Soomaaliya ku nool oo u dhigma ku dhawaa 18% shacabka Soomaaliyeed ay wajahayaan gaajo ba'an. Al-Shabaab ayaa waxay horey ugu jirtay liiska argagixisada ee qaramada midoobay iyo kan bartilmaameedsan ee Mareykanka. Hindisaha Kenya ayaa ku doodaya in Kenya ay doonayso inay cunaqabataynta ku giijiso Al-Shabaab oo weeraro ay dad badan ku dhinteen ka geysatay gudaha Kenya. Laakiin haddii Al-Shabaab lagu daro liiskan sida ay qabaan khubaradu, waxay uga dhigan tahay dadka iyo hay'adaha ka shaqeeya gargaarka Soomaaliya inay waayaan macaamil gaara oo horey loo siiyey oo ku aadan sharciyada argagixiso ee hadda jira ee caalamiga ah. Tusaale, hadda hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa kale ee gargaarka waxay awoodaan inay gargaarka degdega ah gaarsiiyaan meelaha ay Al-Shabaab ka taliso, iyagoo aan lagu ciqaabin macaamil kasta oo ay kala kulmaan sidii ay gargaarkaasi meesha u gaarsiin lahaayeen, sida inay iska bixiyaan canshuurta Al-Shabaab ee jidadka oo kale. Haddiise Al-Shabaab lagu daro liiskan ay Kenya dabada ka riixayso, waxaa dembi noqonaya in Al-Shabaab sina loola macaamilo. Laakiin deeq-bixiyeyaasha caalamiga ah iyo dadka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa qaba in tallaabadan ay horseedi karto malaayiin qof oo ku nool Soomaaliya oo ay abaaro ku soo noqnoqdaan inay gargaar la'aan ku dhacdo. Xasan Shirashiiq waxa uu ka tirsan yahay hay'adda difaaciyaasha xuquuqda aadanaha ee Bariga Afrika. Isagoo ku sugan dalka Canada ayaan weydiiyey walaaca ay ka qabaan qorshahan Kenya.
Run ahaantii aniga hadda waxaan u hadlayaa qof difaaca xuquuqda aadanaha oo Soomaali ah. Walaaca ugu weyn horta waxay tahay the timing-ka. Dhibaatada waxay taagan tahay dadkani waxay baabi'iyaan ay baaba ku hayaan ummadda Soomaaliyeed oo disproportionately amba saami aad u weyn ay ku laayaan dadka Soomaalida ah. Hadda markii ay la weygareeyey oo ciidan Soomaaliyeed oo tababaran oo baacsan kara oo meelihii ay ku jireen tegi karaya la helay oo ay dhammaad joogaan, maxaa arrintan keenay? Waa questionka koowaad. Midda labaad waxay tahay waxaad ogtahay bilateral xiriirka oo labada waddan ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya hadda inuu meel uu maaratay uu tension uu ka taagan yahay oo ku saabsan in hantima guurtaana oo labada dhinacba ay sheeganayaan. Marka qofka wada arrinta iyo arrinta meeshay u socoto ayaa walaaca ugu weyn horta Soomaali ahaan aan qabnaa.
Haddii inta ka horreysa 29-ka bishan oo ku beegan Khamiista aanu diidmo kala kulmin mid ka mid a xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay, hindisahan Kenya waxa uu noqonayaa mid dhaqangala, waxaana dalalka deeqda bixiyaa ay badankood ku qasbanaan doonaan inay xayiraad geliyaan qarashaadka ay ku bixiyaan gargaarka muddo sanada inta ay xal uga helayaan sida ay ku sii wadi karaan gargaarka Soomaaliya. Cabsida kale ee arrinta laga qaba ayaa ah in bangiyada iyo beegsi lagu sameeyo lacagaha qaarkood ay halis gelin karto adeegyada maaliyadeed ee hay'adaha gargaarka oo adeegsada xawaaladaha iyo bangiyada maxalliga ah. Xasan Shirashiiq ayaa qaba in arrintan ay ka mid tahay mashaariic muddo 30 sano ka badan marba cid la imaanaysay oo lagu xalaalaysanayay dhibaateynta dadka Soomaalida.
La dagaalanka argagixisada أما دتك اللي رادوا وحبي أرجحيان ومشروع أرجحه وإن لقى هرتجا وإن إنتليجنس اللي هلا إن لما جايز لكن معنيه إذا ماها إن دت ومدن وميل دكان وبربر كاس صدق كسنة سوجي تمي لا دبعته يتعنتهاي إن نبى مر أهرين تو كان صدو ومر بميل كتاج وقصو هرجدنا وأهرين تب بدن كيني كريسو واحد يب كوجوين كيني ينا ماها إن قرار لوجسو هرج قرار ل يوين كو باس كريو أهرين تاكو سابسن يب كوجوين وحقي إيمانا يا سيد اللوفولين أيو marka dadba markaas hantidoodii xoolahoodii la xalaashanaya oo Soomaaliya maxay yeelay simbol waxa lagu soo gambanaya qaraarkaas baa lagu soo gambanaya marka anigu hadda dawladdi madax kama ahi waxaan faraya in dadka dawladda madaxda ka ah in ay arintaas si aad taxadir u leh ay u rafal galaan oo aad looga fojignaado in dadka Soomaali oo dib badan ay ku soo dhacay in dib kale hor la galiyo
todobaadii bishan ayaa 20 ka mid ah safiirro rag ka soo shaqeeyay hay'adaha amniga qaranka Mareykanka iyo gargaarka ay warqad u qoreen xogayaha arimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo iyo xogayaha lacagta ee Mareykanka Stephen Mnuchin iyo madaxa hay'adda gargaarka ee Mareykanka USAID Mark Green iyagoo ku booriyay in Mareykanku uu diido hindisaha Kenya ay geysay qaramada midoobay warqadaasi ayaa lagu sheegay in go'aanka ay ka qaataan arinta Mareykanka uu laba mid u noqon doono in la sii wado gargaarka nabadbaadinta ah ee Soomaaliya ama in Mareykanku uu qayb ka noqdo talaabo xaaladda sii murjinaysa oo halis gelinaysa malaayiin qof oo markii horeba halis ugu jiray abaaro iyo gaajo 22kii bishana danjiraha Soomaaliya oo fadhiya qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baale ayaa u sheegay golaha amniga qaramada midoobay in gargaarka oo la horjoogsado ay u heelinayso sheegashada Al-Shabaab ee ah in dadka Soomaaliyeed cadow lagu yahay isla markaana ay xoojinayso muuqaalka Al-Shabaab ee jiritaankeeda xitaa dhulka aysan ka talin Soomaaliya ayaa waxa ku soo noqnoqda abaaro macluul ka dhacay Soomaaliya ayaa waxa ku soo noqnoqda abaaro macluul ka dhacday intii u dhaxeysay bilihii October ee sanadkii 2010kii iyo bishii April ee sanadkii 2013kii ayaa waxa ku nafwaayay ku dhawaad 218 kun qof kuwaas oo in ka badan kala bar ay ahaayeen arur
Maxamed Cabdi Xasan ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo duway halka ka dhageysanaysana waa VOA Washington.
Galmudug ayaa wari isu diyaarinaysa qabsoomida shirkadda muheshiisiinta iyadoo dhinaca kale ay dhaqdhaqaaqyo ciidan Saudiyeen isla markaana dhinacyada qaar kood su'aalo ka keeneen heshiis dhawaan ay wada galeen dawladda federaalka Soomaaliya iyo ururka Ahlusunna wal Jamaaca qodobadaasi iyo ciidamada cusub ee lagu yeeyay magaalada Dhowsamareeb ayaa Sahra Cabdi Axmed waxay ka wareysatay wariye Cabdi Fataah Xasan oo ku sugan magaaladaasi
magaalada Dhowsamareeb xamilka dawladda galmudug ee guud ee xilliga aan ku hadlay waa degan yahay waxbiga saacad ka jira malaha magaalada waxaa ku sugan ciidamadii Ahlusunna ee hore galmudug ee magaalada iyo kuwa dowladda Soomaaliya ay isku dhafay sawir guudna marka fiiriso xaaladda dhinaca ciidamada waa mid yara badan magaalada inkasta ay jirto xiisadanka siyaasadda
waa gartay marka ciidamo inay maanta kasoo degeen garoonka ayaana loo sheegay ciidamo military dowladda federaalka ah marka ciidamadaasi maxay ahaayeen
waxaa jirta diyaarado saaka keenay ciidamo laga keenay magaalada Muqdisho oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya kuwaasi oo la keenay magaalada Dhowsamareeb ee arinta galmudug waxa ciidamadan ay daba socdeen ciidamo maalin ka hor sidoo kale magaalada la keenay taasi oo walaac badan ay ka muujinayeen mas-uuliyiinta Ahlusunna aad ayaa loogu kala aragtay duwan yahay dhanka magaalada iyo hawlahaanta ka jirta ciidamada la keenay magaalada waxaa maanta ka dhacay kulamo waqtigan ay midna lagu diidan yahay ciidamada la keenay midna lagu taageersan yahay dowladda Soomaaliya qaabka uu u wado marka arrin guud oo dhanka siyaasadda ee magaalada ka taagan waa ay jirtaa
way hay arrinta Ahlusunna haddaan soo qaadano oo dabcan deegaanadaasi awood badan ku leh dowladdana qayb ahaan maalmihii lasoo dhaafay lalahaa saraakiil ka tirsan Ahlusunna ayaa federaalka loo dalacsiiyey sidee ayay ayaga qaybtooda aan rabin arintan u arkaan maxay tahay shakiga ay qabaan oo ay muujinayaan
marka la fiiriyo saraakiisha Ahlusunna ama ciidamadeeda dowladda ku biiray saraakiil badan ayaa jirtay qayb ka mid ah ayaa jirtay dib maalintii hadashay oo sheegeen in loo baahan yahay إن واحد بهشيش في الأرض على الفلية طيب بدن وشتو من كسام وكان نقولك عشان وايد فا إذا ما من سلاكيل عنا أو كتر صنع لشنا وبعدين الدولة بحلال كحياة كده أو تبتشيل إذا كلا بيوم حلال الله ما جعابي إيه إن دلعسية درتين لسية إن بدن وسلاكيل شكلنا أنا أنت في مركز لفيري مركز على شنو واحد كمان إن شفتين إذا ما دخل بالعشية لكن طيب كله يجلب منهم دولاد عقد تلي عقد العشيري أنت عشوا يانا أهارين سجوني شفته مركز إذا ما دخل دولاد اللي جد في أهل شنو سيد أي شقيان أو إشليس يده يبغى منهم تها يده إذا ما دولاد إشليس شدينهم يبغى عارف إيشها
وياه مركز شركة عند به شيسين تيتا عقد الله قبناه
أنا تلا حريت شركة بيوشيشين كدار شرعي وبعضي دب ضم واحد يعني سيهين إن شركة هبلك صعدة إن في سياسة عنا لو جد بدي جاي إن مرن كار الصعدة حيين تهمة إن جد بدي شركة بيسعي بيلاها كار أما مسلمين على الشمال قريش أكارن يقبل ليلان حتى بدينا جد بقاس ودوان هلو حوشة زي بديو إن شركة هولي سيجي دي إشعادان دوانا إيه فرم دوانا شركة ديبوه سيجين فأبياليه تكاد دلي العينة طار بادان وكمدة عيي مادين مجالغة بيسمرها دي حريم تجل مدد أو شعاتنا إشعانا إشعاف
كاسي وحو ها عبد الفتاح حسن وهوري كسوغن قلمدوغ ورميي سهر عبد احمد دينا عكلنا ورقرالة وصو ساري مضحا حكومة دا اي قلمدوغ شيخ شاكر علي حسن ودينا عكلنا كميدا هوغان كاهل السنة والجماعة اياكو ايدي دولد فدرال كاي سوماليا اني كباح ديه شيس كاي لقلين اسلامر كان عيدا مفرب بدن وايقي استين ديغان دا قلمدوغ qoraalkan ayaa lagu sheegay in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay weerar qawan ku soo qaaday deegaanada Galmudug Sheikh Shaakir ayaa ku baaqay in ciidamada ahlu sunna ay u diyaar garoobaan difaaca waxa uu ugu yeeray deegaankooda iyo waliba shacabka maamul goboleedka Galmudug
dawaan madaxweynaha Soomaaliya waxa uu magacaabay gudoomiye cusub ee gobolka Banaadir waxaana laga dhigay Umar Maxamed Maxamuud Umar Filish oo bedelaya injineer Cabdiraxmaan Umar Cusmaan oo Allah u naxariistay ku dhintay qarax hal shabaab ka geysatay xarunta gobolka Banaadir hadaba caqabada ugu weyn ee gobolka haysatay muddo sanado ah ayaa ah amni la'aanta waa mowduuca barnaamijka galka baarista waa kan Harun Macruuf
magaalada muqdisho caasimadda Soomaaliya waxay fadhi u tahay heedaha dawladda waa magaalada ugu dhaqaalaha badan waa magaalada ugu dadka badan sidoo kale waxa degan oo ay xarun u tahay beesha caalamka ee ka hawlgasha Soomaaliya magaalada waxay muddo dheer bartilmaameed u ahayd ururka Al-Shabaab oo ka geysta weerar badan oo isugu jira kuwa lagu galo hoteelada xarumaha dawladda iyo goobaha kale ee dadweynaha waxa kala ururka Al-Shabaab iyo mararka qaar kood ururka Daacishba ay weerar ku kharajiyaan mas'uuliyiin dhinaca amniga iyo dad rayid ah dowladihii kala duwana ee Soomaaliya soo maray waxay xilliyo kala duwan isku dayeen inay ka hortagaan weerarada Al-Shabaab. Dowladda xilligan jirtay istaraatiijiyada ugu badan ee xilliyo kala duwan adeegsatay waxay ahayd inay xirto wadooyinka, taasi oo qorshe ahaan la hirgeliyo ugu yaraan laba jeer. Haddana dib loo furay wadooyinka markii ay weeraradu istaagi waayeen. Haddaba waa maxay xalka magangelyada magaalada Muqdisho? Sidee ayaa weerarada Al-Shabaab lagu joojin karaa ama ugu yaraan hoos loogu dhigi karaa? Inkastoo magaalada Muqdisho ay tahay 99% weerarada Al-Shabaab ay ka dhacaan, haddana ma jiraan tallaabooyin ama qorshayaal amni oo ay sameeyeen magaalooyin kale oo cashar laga baran karo. Waa mowduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. Dadka amniga u kuurgalaa waxay sheegeen in caqabadaha haysta magaalada Muqdisho ee amni xumada ah ay sabab u yihiin dhowr waxyaabood oo ay ka mid yihiin inay liidato wada shaqaynta dadweynaha iyo ciidamada amniga, in kooxaha weerarada geysanaya ay ka howlgali karaan xaafado kala duwan oo magaalada ka mid ah iyagoo aan ciidanka kala kulmin jawaab adag. Nidaamka darisaynta magaalada Muqdisho aan shaqaynayn, magaalada oo ku furan dhul ballaaran oo ay ka soo geli karaan maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka geysanaya, iyo ururinta akhbaarta amniga oo liidata iyo sababo kale. Rooda Cabdullaahi Colaad waxay hore u soo noqotay gudoomiyaha degmada Waaberi. Waxa aan weydiiyey waxa keenay in baabuurta qaraxyada wada ay soo galaan magaalada, weliba ay soo gaaraan goobo xasaasi ah oo kooban, iyadoo haddana ay jidad ku xiran yihiin.
Wixii haddii ay amniga ku
qaanayso oo gaariga uusan soo gudbin waa wax wanaagsan oo naftii ugu badbaadinayo. Laakiin saada sida aad arkaysa jeedkiina waa xiran yihiin ba gaariyaashiina waa soo gudbayaan. Waa in dib lagu noqdo, la isugu noqdo oo la yiraahdo maxaa qaldan wadooyinku waa xiran yihiin qaarkood gaariyaashiina waa soo gudbayaan sida halkan ku imaanayaan. Waxay aniga ila tahay oo barnaamij ka duwan oo la samayn karo waxay tahay ama hal degna lagu fiirin karo in la sameeyo waxaan loo yaqaano xeyndab gated neighborhood oo aan degmadu waa beri ugu yaraan 300 oo deris soo bandhigay. Stadiyada la dhiso caalamiga aad aragtay oo lagu wareejinayo dhagaxii oo 300 oo deris ah 4 albaab kaliya inta loo sameeyo mas-uuliyadeedina la qaadayo oo meeshaas kaamirooyin lagu dhejiyo gaariga soo galaya gaariga baxayo meel laga maamul karkareeyo ee leedahay degmooyinka weliba wadnaha u ah Muqdisho waa 4 degmo loo yaqaan weli oo xagga oo ah degmada hodan waa beri howlwadaag iyo xamar jajab waana xarumaha dowladda inta ay u badan yihiin. Haddii loo sameeyo meelaha wadooyinka ay kasoo baxayaan xeyndaabyo derisku caali ka yihiin waxay yareynaysaa gaarigu meeshaa soo dhex maro sababtoo gaariga laamiga markii uu imaanayo oo qaraxa uu samaynayo xaafaduhu kusoo dhex baxaa.
Laakiin dee xaafadaha dhexdooda ma aha meesha ay soo weerarayaan soo ma?
Laakiin xaafadaha dhexdooda gaariyaasha waa soo marayaa.
Waa gartay laakiin
xaafadaha dhexdooda waxaa ka baxa dibankii dastuuladda ahaa iyo muxuu ahaayee dadkii lagu dhex dilay xaafadaha qof baa qof dilay waxaad arkaysaa qofkii oo fakaday.
Way mushkiladu waxay tahay marka qofku marka uu qof dilo ama baabuurku uu baxo oo meel aado isku qarxiyo waa dhacay falkii oo ama qarxii ama dilkii way geysteen. Inta badan marka qarxa dilka geystaan mar walba waa la ogaadaa baabuurkii xitaa iska lahayd marka kadabatagun bay noqon soo ma?
Kadabatagay noqonaysaa laakiin ka hortagis waxaa noqonayso shacabku waa inay kula shaqaynayaan oo uu waqtiga ugu badan la geliyo shaqaadka shacabka reer Muqdisho uga go'naan lahayd amniga sidee ku sugi lahaayeen.
Qaraxyada iyo dadka weerar ka geysanaya magaalada Muqdisho waxaa la sheegaa inay badankoodu ka soo galaan dibadda gaar ahaana gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan jidka u dhexeeya Muqdisho iyo Afgooye. Magaalada Afgooye sanadihii 2017 iyo 2018 waxaa Al-Shabaab ay ka geysteen weeraro isdaba joog ah oo ay ku jirtay dhowr jeer oo ay ciidan ahaan u soo galeen. Weerarada ka dhici jiray Afgooye in badan oo ka mid ah waxaa geysan jiray ururka Daacish kuwaas oo u badnaa khaarijin bartilmaameedsan ee xubnaha amniga iyo booliiska. Hase yeeshee weeraradaasi aad ayay hoos ugu dhaceen sanadkan 2019. Inkastoo haddana Afgooye la dhihi karo dhinac kasta waa ay ka soo geli karaan ururada Al-Shabaab iyo dadka wax kharajiya ka tirsan Daacish. Hoos u dhaca weerarada Afgooye waxay ku soo aaday iyadoo ciidamada milatariga Soomaaliya ay Al-Shabaab ka qabsadeen deegaanada Sabiid, Xaanoole, Bariire iyo Awdheegle oo dhammaantood ahaa meelaha inta badan ay iska soo abaabulaan Al-Shabaab. Cabdinaasir Caalim Ibraahim waa duqa magaalada Afgooye.
Ma jirto gaari qarax sida in degmada Afgooye uu soo maro deegaan Muqdisho u gudbo awrta qaraxyada sida ama waxay isticmaalaan deegaanada qaarbajeexa ah oo in badan iskuma soo dhigaan wadada laamiga kuma la dhacaan marka gaari si toos u isticmaala wadada ama soo mara baraha ciidamada daraawiishta ay fadhiyaan ka gudba magaalada Muqdisho u gudbaan ma jiro. Haddaan waxay la narnaantii gacanta ku dhignaa qaraxyada waxaanu aaminsan nahay in magaalada Muqdisho gudaheeda lagu fasilayo ma ahan qaraxyada kuwa degmada Afgooye soo mara ama wadada dheer ee degmada Afgooye keena.
Gobolka Banaadir waxay 515% ku leeyihiin dakhliga kasoo xarooda dekedda magaalada Muqdisho. Dhaqaalaha soo galana waxaa lagu qiyaasaa sanadkii inuu dhan yahay ilaa $25 milyan oo dollar ugu yaraan. Laakiin mas-uuliyiin kala duwan oo aan la hadlay waxay ii sheegeen in dhaqaalaha badankiisa oo u dhiganta ku dhowaad 700% ay ku baxdo mushahar bixin sababtoo ah Muqdisho ma maamusho amnigeeda. Amniga gobolka Banaadir waxa uu gacanta ugu jiraa dowladda federaalka. Dowladda federaalka laftigeeduna waxay miisaaniyadda inteeda badan ku bixisaa amniga iyadoo ciidamada ugu badanna ay joogaan magaalada Muqdisho marka la isku daro ciidamada milatariga, booliiska iyo nabad sugidda. Marka aynu eegno magaalada Kismaayo waxaa miisaaniyadeedu ay u dhowdahay lacagta uu maamulo maamulka gobolka Banaadir. Haddana sidaasi oo ay tahay magaalada Kismaayo waxay in ka badan 50% ku bixisaa amniga. Ibraahim Maxamed Yuusuf Timajilic waa duqa magaalada Kismaayo.
Anagu waxaan runtii aan isleenahay waxaad aada u isticmaalaa haddii kala jirti inaanu war helno oo meel kasta oo aan isleenahay khatar baadi naga soo socota waxaa badan inaanu war kahalno marka sidaad amniga u sugtid waa inaad sirdoonaysaa. Haddii aadan sirdoon helin amni ma sugi karayso waayo waxa waaye sirdoonku waxa meeshan ka jira in la ogaado waxaa kugu soo socda inaad ogaatid cadowgaagu waxa uu damacsan yahay inaa ogaatid, waxa uu maajin yahay inaa ogaatid. Waxa way marka waa iswaafaqayaan sirdoonka marka heshid, waxaad galaysaa tabaarushay aad anigaa ku sugan lahay. Waxaad samaynaysaa haddii wuxuu wax markaas gudahaaga ku jira yahay sida aad isaga qaban lahay. Marka waxa waaye annagu runtii waxaan isleenahay, waxa waaye waxyaabaha xoogga aanu saaray waa xagga sirdoonka. Waxaanu la isleenahay in 900 sirdoonka aanu isticmaalo waa ku guuleysanaa.
Miisaaniyadiina 900 imisa ayaa gasha amniga hadday tahay sirdoon iyo amni kaleba?
Walaal dhaqaalaha soo gala waxaan isleenahay, waxaan isleenahay wax 900 xagga amniga loo jeeyaa qaybiheeda kala duwan, ama ha ahaato xagga sirdoonka iyo maaragtay magaalada gudaheeda ama ciidamadii oo dee maalin walba dagaal ku jira oo dhinacna ilaa degmada Jamcaame hadda iyagu joogo, dhinacna kooraha kale oo ilaa iyo konton iyo 20 kilometer oo dhinaca qoraxudhaca iyo dhinacan waqooyiyo iyaduna ilaa 60 kilometer ciidanku joogo. Waa inta degmada Kismaayo baan ka hadlayaa, laakiin meelaha Jubbaland waa fara badan tahay, laakiin degmada Kismaayo waxa waaye intaasna waa joogaa, dhinaca kalena bad baa ka xigta. Marka annagu waxaan isleenahay insha allahu waa dadaalay, dadaalkayagina ilaahay waa lagu guulay.
Kadib weerarkii dhowaan ka dhacay magaalada Kismaayo, mas-uuliyiintu waxay sameeyeen isbedello dhinaca amniga oo ay ka mid tahay in ilaalada mas-uuliyiintu ay geli karaan hoteelada si ay gudaha ugula dagaalamaan Al-Shabaab haddii ay weerar soo qaadaan.
Waxaan isleenahay maalinta haddii ciidan joogi lahaay oo mas-uuliyiintu joogi ciidankiistaa ay joogi lahaayeen arrintaas ma dhacdeen. Marka arrintaa marka taxadar badan baa laga leeyahay.
Marka sidee lagu joojin karaa baabuur qarax ku rakiban yahay oo iridda ku dhacaya iyo ciidan ordayo kasoo dabagelaya kadib marka uu argagax u dhaco? Sidee lagu joojin karaa? Sababtoo ah waxaan ku weydiinayaa xeeladan marar fara badan bay isticmaaleen magaalada Muqdisho, hoteelay ku galeen, madaxtooy ku galeen, baarlamaan bay ku galeen, xarun bay ku galeen, maxkamaday ku galeen, meel aysan ku galin male. Wax xala ma u hesheen sida lagu joojin karo labadaa weerar ee isdaba socda, baabuurka qaraxa iyo ka ciidanka?
halkaa baabuur bay wada saaraayeen maalintii. Waa laba baabuur maahan hal baabuur bay ahaayeen, meel lagu kasoo baxay waa ka degeen iyagu, markii qaraxu dhacayna waa galeen. Welibana sidoro waxaa dhar dhigteen ciidan oo waxa dadku waxay u maleeyeen in ciidanka dowladda yihiin. Dad badan baaba ka cararin oo irbaahiyada dowladda oo sida ay ku laayeen. Waxa waaye marka horta meelaha laga soo gelayo hoteelada oo maakale jirooyinka hoteelada waxa weeye in meel looga soo jiirayo jirooyinka horta waa la sugayaa maankooda, baabuurka waa la tiinsanaa, baarid baa ku socotay, laakiin meel aan la filayn ka soo baxay. Baabuurka hadda qaraxa sameeyey, waxaan aaminsanahay ma ahayn baabuur qaraxa, magaalada laga sameeyey, magaalada gudaheeda lagu sameeyey baraashka.
Marka kii July 12-kii qaraxa geystay, waxaad aaminsantihiin Kismaayo in lagu dhex sameeyey?
Kismaayo lagu dhex sameeyey, haa, Kismaayo lagu dhex sameeyey. Meelo kamida Kismaayo qalabka qaraxa waa laga yaabaa in siyaabo kale loo soo geliyo, laakiin qaraxa waxaa lagu sameeyey magaalada Baamo soo galay maaha. Baabuur yaroo nooc oo yaryaroo saksiid la yidhaahdo oo hadda magaalada laga isticmaalaba ahaa. Waxaan aaminsanahay baabuurkaasna baabuur magaalada laga iibiyey buu ahaa oo qof jiraha laga gaday, kabacdina shaqadaa lagu qasbay. Marka dabo joogaa hadda baari jiigaa socota qof mool hadda iyagii kamiga shabaabkii hawsha gayna waa hayaa. Waxa weeye hadda dabaaristii ma rabo inaan ka sheekeeyo, laakiin waxaan isu leeyahay wax badan baa laga ogaa intaa.
Sidii aan hore ugu sheegay, mid ka mid a barnaamijyada galka baarista, kontaroolada laga soo gala magaalada Muqdisho ma yaalaan qalab lagu baari karo baabuurta soo galaysa, kuwaasi oo sawiro xamuulka saaran. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Daahir Aadan Cilmi oo toddobaadkan wareysiisiiya V O A waxa uu sheegay in gulufka militari ee ka dhacay shabeellada hoose uu yareeyey baabuurta ay qaraxyadu ku rakaban yihiin ee soo gala magaalada Muqdisho.
In aan aad iyo aad uga taxadarin inaan baabuur qaraxsiga magaalada soo gelin, waxaan soo jeediyay madaxda international communityga 5th bridge ee wabiga shabeelle ee magaalada Muqdisho laga soo galo in ciidanku qabsado oo ciidanku ayuu briisaalkaas si aan baabuur qarax wada usoo gudbin. Arrintaas waa layla qaatay, dowladda Soomaaliya way qaadatay, international community way qaadatay, Amazon was la qaaday.
Waa ga 5th bridge waa kuwe, 5th bunda waa kuwe,
5th bunda waa midda balaad oo markaas haysanay midda afgooye. tan saliid aan oo leh tan bariire tan aw dheeri mubaarak iyo tan jannaad shantaas briis haddii la xiro oo difaac xoog leh loo sameeyo magaalada xamar qarax baabuur soo wada ma soo geli karo way badbaadaysaa magaalada hadduu soo galana waa mid gudaheeda lagu sameeyo banaan ugu yimid maa waxaana la aaminsan yahay qaraxa inuu ka yimaado dibadda.
Laakiin dhibaatooyin kale oo Muqdisho haysta ayaa ah hanaanka darisaynta oo aan shaqaynin ama wada shaqayn la'aanta laamaha amniga iyo xaafadaha magaalada. Roode Cabdulaahi ayaa sharaxaysa mar kale.
Waxa ay ka kooban tahay Muqdisho 17 degmo. 17 degmo ee Muqdisho degmo walba waxay leedahay waaxyo. Wax walbana waxay leedahay laamo. Laan kastana waxay leedahay tabeelooyin. Tabeelooyinkiina waa guryo isku tagay. Tabeelaha waxaa lagu tilmaamaa tusaale ahaan haddaan kusoo qaado degmada waa beri oo kale kontonkii guriba waa hal tabeele. Waxa ugu muhiimsan oo aniga xilliga aan joogay aan isbihi kara amniga waa lagu sugi karaa waxay tahay hanashada shacabka. Shacabka iyo degmada inay isku xirmaan. Marka aniga waxay la tahay dadka reer Muqdisho waxaa ku malaysaa in dadkii si u quusteen oo ay ka quusteen in ay wax qaban karaan oo ay saddex qaybood u kala baxeen. Kuwa ay u baxeen in amniga Muqdishada aan la sugi karin ay aamineen oo ay quusteen, kuwana ay aamineen in haddii ay amniga ka hadlaan waa shacabkan ka hadlayaay ay naftooda dhibaato gelayso, kuwana ay yihiinba kuwa qaska wada dadka qaska wada aan laga iyagiiba dadka dhibaateena.
Dadka guryaha cusub kiraysanaya ama xaafad soo degaya may badan yihiin bishiiba ilaa imise qof oo cusub baa soo degta degmadii ama sida aad sheegtay tabeelihii oo kale kontogii guri?
Degmooyinka way kala duwan yihiin. Degmada waa beri oo kale waxaad arki kartaa guri ay qoysas badan ay ku wada nool yihiin oo qolqol loo kireeyey. Marka mararka qaarkoodna dadka dibka sameeyo waxaad dhici karta qof guri degan in qof u yimid ay tahay. Marka nidaamka meesha ka maqan waxay tahay kiraystaha keliya in aan la fiirin ee la fiiriyo sidoo kale dadka martida oo qofka u imaanayo iyo mas-uuliyadda uu ka qaadi karo. Waana wax la samayn karo oo haddeer aan dhihi karo haddii maamulka gobolka Banaadir ay usoo jeestaan oo si fiican ay rabaan inay u jargargeliyaan ay samayn karaan. Laakiin midda ugu weyn waxay tahay ilaa la helo 10 rasmi oo subaxii guddoomiyaha degmada markuu degmada soo fariisto uu helayo warbixinta 10 guriba waxay ka dhacay waa way adkaanaysa. Sidoo kale waxyaabaha aan ka shaqaynayo oo aan isleeyahay amniga way ka qayb qaadan karaan waxaa ka mid ah adres in gurigii uu leeyahay sumad. Sumadaasna wadadiina ay sumad leedahay. Sababto ay qofkii haddii uu meel tilmaamayo waa inuu dhihi karo waxaan taaganahay laanta xaawataako tabeelaha sharaad waa inuu dhihi karo.
Mid ka mid a magaalooyinka Soomaalida ee ay ka hirgashay darisayntu waa magaalada Garoowe. Garoowe waa magaalo aad uga yar Muqdisho, sidoo kalena bartilmaameed joogto ah uma aha ururka Al-Shabaab. Hase yeeshee, haddana taariikhda weerarada Al-Shabaab waxay muujinayaan inay weeraraan meeshii ay fursad ka helaan. Garoowe haddaba waxay tusaale u noqon kartaa magaalooyinka wada shaqaynta rayidka iyo ciidamada amnigu ay lafdhabar u tahay sugidda amniga, sida uu sheegayo Axmed Siciid Muuse oo ah duqa magaalada Garoowe.
Isku xirnaanta dadka maamulka dowladda iyo ciidamada amniga si fiican baa loo wada shaqeeyaa. Meesha ugu muhiimsan oo shaqada qabataana waa dadweynaha oo u abaabulan xaafadaha ka waxaya cidda guryaha degaysa, maxaa la yidhahdaa cidda kusoo biida qofku qofkuu yahay, kadibna wixii ay ka shakiyaan ciidamada amniga la kaashada halkaasaa maaragtay qofkii markaa baaritaan lagu sameeyaa. Magaalada markay dadku soo gelayaan, gaar ahaan dadka dhalinyarada ah ama aan la dareemo socodkooda inuusan socod isku aadan ahayn, ciidamada amniga ee kontaroolada jooga way dejiyaan, waraysiyay ka qaadaan, waxay ka qodaan magacyo, sawirraa laga qaadaa, markaas kadib baa la siidayaa haddii la aqoonsado, haddii kalena hay-adaha baarista lagu wareejiyo.
Sidee lagu ogaadaa qofka guri cusub ka karaysta magaalada?
Xaafadda ama deriska uu ka tirsan yahay ayaa ogaada. Hadday aqoonsadaan oo qofkii uusan qof dhibaato dadka ku haya uusan ahayn, ay u arkaan dewa caadi oo ma gudbiyaan oo cidna uma sheegaan. Laakiin hadday ka shakiyaan la aqoon waayo deriska la degan guriga haddii qol ka karaystay, kuwaasaa maarata waxay u gudbiyaan ciidanka waaxda ka saraysa u gudbiyaan kadibna ciidanka loo gudbiya. Xaafaduhu waxay leeyihiin waxay u qaybsamaan waaxyo, waaxyuhuna waxay u qaybsamaan derisyo. Deris walbaaba isaga ayaa xubtiisa hoose xaafadda kala qaata كدبنا قدومية حافظة دلين قدومية حافظة بلو وراغان قدومية حافظة دون وفي لو وراغان ايضا كبولسك وحي لغا شكيه ايضا كبولسك في بوض صباح لابي شو ساران ايضا كبولسك الصباح والبا في بوض بيوحي سيان مراحة كسر رئيسة دقمدة ايه قولك عاوة هاو قلت اللي سميين ماليه لماري وحي لحلي وحا حدام عاوة حيران دفكي وحل سيداي انت اصولون وسبحيرك ايان كهلنا وليسك امتراض بغن حافظها ايه اخبتا
مرك ساعد يشكتي أبني المقالدة حق عندك وهي بوليسك
صح
ميسانية بوليسك كسوكو ميسانية أمني أو قارة مياجر سوى المقالدة كرو ولاد
مياجر كرو وحيلاد هاي غالة قارة والله قلت فلا قلي أمنيك إيو بلعد المقالدة ودود لحد حسو كواسا الله قلت فلا قلي إيو بقوها قلت شيخ أمنيك المقالدة
مرك ميسانية داسي ويكد وانت هاي تأخر خرشك بوليسك
qarashka booliska iyo dakhliga dawladda hoose ee cashuuraha ka soo gala labadaba ka duwan tahay mid loogu talagalay gaar ah
dibaatooyinka muqdisho waxa kale oo kamid ah in dadka weerarka geysanaya ay wataan aqoonsiyo been abuur ah sidee ayay garowga dibaatadaasi wax uga qabteen
annaga dawladda hoose ee garow waxa soo saartay ID-yada system adag ba loo maraa systemka loo maraa waxay tahay qofka waa in la aqoonsada hadda marka si kale oo badan lagu ma aqoonsado waxa la raadiyaa nabadoonkiisa waa in ilaada qofkaasi ana aqaan wuxuu ka tirsan yahay dadka nabadoonka waxay dadku haday yihiin dad deegaankan asalka joogi jiray iyo haday yihiin dad Soomaalida kale soo degtayba waxay leeyihiin isimmo iyo nabadoono iyo madax bay leeyihiin madaxdoodaasi qofkii ay yiraahdaan qofka annaga naqaana waa waxa la siiyaa hoodaminka dadkaas ID-ga la siiyaa qofkan ID-ga soo saar loo siin lama siiyo anaga xaggeyaga ID-yada kale oo meelaha kale laga bixiyana badanaa iyaga haddeer aad baan uma ixtimaadnahay waxaan ixtimaadnaa wixii kale oo baarisho kale
khubarada amnigu waxay leeyihiin si muqdisho amnigeeda gacanta loogu qabto waa in baraha kontaroolada la dhigaa qalab sawira rarka saaran baabuurta iyo in la badiyo baraha kontaroolada ee ku wareegsan magaalada in la diiwaan geliyo dadka magaalada ku nool in la tirakoobo baabuurta iyo guryaha in la helo tiknoolajiyo lagu baaro baabuurta isla markaana aqoonsi la bixiyo kaasi oo aan la been abuuri karin waxaa intaas dheer in la dagaalamo musuqmaasuqa laamaha amniga dhexdooda sida ay ku doodayaan khubarada amniga iyo sidoo kale in la dagaalamo dhexgalka al-shabaab ee laamaha amniga iyo hay'adaha dawladda dhageystayaal waxay iga xasuusinaa inaan la xariiray mas-uuliyiinta magaalada muqdisho iyo kuwa booliska si ay uga qayb galaan barnaamijkan hasi yeeshee ay ku gacan sayreen marka ugu horeysay ee ogolaadaana waxaad ku dhageysan doontaan barnaamijkan galka baarista
intaasina hadigaystiyal waxayna ugu eeg barnaamijkii galka baarista oo inala socodsiinayay Haaruun Macruuf
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxay noo soo diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka sidintii shalay waxaa dalka Faransiiska lagu soo gabagabeeyay shir madaxeedkii dalalka xubnaha ka ah ururka G7 arrimaha diiradda lagu saaray shirka sanadkan ayaa ahaa arrimaha dibadda dhaqaalaha iyo ilaalinta deegaanka dhinaca dhaqaalaha hadii aan ku hormarno waxa xilliyadan dambe taagnaa dagaalka dhinaca ganacsiga u dhexeeya dalalka Mareykanka iyo dhowr dal oo kale kuwaas oo dalka Shiinuhu ugu weyn yahay haddaba intii shirka lagu guda jiray sidee ayaa Mareykanka iyo dalalka kale ee ururka G7 kula jira ayuu arkeen dagaalkaasi dhinaca ganacsiga ah waa kan Dr. Cabdi Xafiid Shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Kent ee gobolka Ohio
arrinta dagaalka ganacsiga waa ay ku kala qaybsan yihiin Mareykanka iyo xulafadiisa tusaale ahaan ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa inta uusan shirka u socdaalin dhowr maalmood ka hor waxa uu dhaleeceeyay dagaalka ganacsi ee ka dhaxalowsan Mareykanka iyo Shiinaha waxa uu cadeeyay inuu doonayo inay labada wadanba tacriifadihii ay isdhaafsadeen in ay meesha ka saaraan waxa uuna ka digay in cawaaqib xumo uu u keeni doono dhaqaalaha adduunka haddii dagaalkani uu sii socdo oo hoos u dhac dhaqaale oo aada u daran uu dhici doono sidoo kale Mareykanka iyo Faransiiska oo Faransiiska isagu shirkan uu marti gelinayo waxa iyagana hadda ka dhex xaaloolsan xiisad ku saabsan canshuur oo Faransiisku sheegay in lagu soo rogayo shirkadaha tiknoolajiyada ugu waaweyn oo shirkadahaas inta badan Mareykanka laga leeyahay. Trump arrintaas ka jawaabayay wuxuu sheegay inuu ka argudan doono Faransiiska oo uu isaguna canshuur ku soo rogi doono khamriga Faransiiska laga keeno ee Mareykanka la geeyo haddii arrintan ay sii socoto. Laakiin madaxweyne Macron waxa uu sheegay inuu shir madaxeedka uu hordhigayo qorshe ah sidii canshuur adduunka uu ka midaysan yahay marka loogu soo rogi lahaa shirkadaha tiknoolajiyada. Marka aada ayay u kala qaybsan yihiin Mareykanka iyo xulafadiisa arrinta dagaalka ganacsiga oo hadda hoos u dhac dhaqaale oo ayaana laga saadaalinayaa inuu Yurub ka bilaawdo. Marka arrintaas aada ayay u cakilantahay.
Dhinaca kale, madaxweyne Trump ayaa intii aanu Mareykanka ka dhoofin ka hor shir madaxeedka soo jeediyey in dowladda Ruushka lagu soo celiyo ururkan oo horay ay uga tirsanaan jirtay. Sababta ayuu madaxweyne Trump sheegay inay habboon tahay in Ruushka lagula hadlo ururka gudihiisa intii marka wax looga baahdo telefoon lagula hadli lahaa.
Waa sidaa sheegtay Sandero, kooxda awal hore waxaa la oran jiray G8 ilaa laga soo bilaabo 1988 oo markaas Ruushka uu ku soo biiray. Laakiin xubinnimadiisa waxaa la hakiyay markii uu Ruushka ku duulay Ukraine dhowr sano ka hor uuna xoog kula wareegay Crimea. Marka Trump waa sida uu sheegay wuxuu yiri Ruushka in lagu soo celiyo si markaasi dib ay ugu noqoto G8. Isagu wuxuu leeyahay haddii lagu soo celiyo marka oo Ruushku uu miiska wada hadalka yimaado waxyaaba fara badan oo isku cakiran ayaa laga wada hadli lahaa. Laakiin hogaamiyaasha kale G7 ka tirsan arrintaasi waa ay ka dhagaadeeyeen, waa ay ka biyo diideen. Marka xilligan dhow ee la joogo ma soo naasacdo, uma muuqata in Ruushku uu ku soo noqon doono kooxda G7.
Sidaa ayaa haddaba dadka Maraykanku ay tallaabadan madaxweynaha ee ah in Ruushka ururka G7 lagu soo celiyo u arkeen. Waa kan Faisal Dari oo xisbiga Jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka Minnesota.
In run ahaantii dadka Maraykanku arrinta qaarkood waxay u arkaan khaasatan in taageerayaasha uu madaxweynuhu sida gaarka u leeyahay iyagu waxay u arkaan inay ka mid tahay arrimaha uu ku guuleystay madaxweynaha dalka Maraykanku in cilaaqaadka dalka Ruushka la hagaajiyo. Laakiin kooxaha Maraykanka ee xisbiga Dimuqraatiga taageera ama badiba dadka Maraykanka oo iyagu aaminsan inay carqalad in faragelin ku sameeyaan in tartankii uu ku soo baxay madaxweyne Trump sanadkii 2016 dalka Russia inay u arkaan iyo inuu ka qayb galo in shirkan ay isugu imanayaan kooxda loo yaqaano G7 inaysan wax haboon ahayn, iyo madaxweynaha Maraykanku inuu ku dirqiyo madaxda kale adduunka in lagu soo dalo dalka Ruushka.
Madaxdii caalamka ayuu ka qayb galay shirka G7 see warkan.
In run ahaantii intuusan madaxweynuhu ka tegin dalka Maraykanka wuxuu sii sheegay inuu ku tala jiro arrinta. Laakiin sida warar xaqiiq oo la helay ay sheegayaan in shir ka dhacay G7 la fahantiisa ayuu madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump uu ku soo hadal qaaday dalka Ruushka in dib loogu casilmo inay ku soo noqdaan in kooxda G7. Laakiin arrintaasi aad uma aysan soo dhawayn madaxdii in dalalka Yurub. Marka laga reebo sida wararka qaar sheegayaan in Talyaaniga oo ayagu u xaglinaya in arrintaa laga wada hadli karo, in waxaan moodaa wadamada Yurub si aad la socoto inay aad ugu xanaaqsan yihiin arrintan ay ku dhaqaaqday Ruushku ay koox ay qayb ka mid a Ukraine ay ku qaadatay. Marka iyaga waxay shuruud ka dhigayaan horta marka hore in ay dib uga baxaan gebi ahaanba in meelaha ay ka qabsadeen dalka Ukraine, iyo in G7 uu yahay in shir ama urur isbahaysi loogu talagalay dadka dimuqraadiyadda aaminsan oo uusan Ruushku ku jirin. Marka labadaa doodood ayaa waxay adkeynaysaa in ay Ruushku dib ugu soo noqdaan. Mid kale haddaan ku darana, Ruushka lafahaantiisa ayaabad moodaa inuusan hadda xiiso badan u qabin inuu soo noqday, balse uu xiiso u qabayn cunaqabateynta laga qaado.
Dalka Shiinuhu waa dhaqaalaha labaad ee dunida ugu weyn. Maxaa haddaba diiday in isaguna u xubin ka noqdo dalalka ku buhobay ururkan oo iyagu ah kuwa u dhaqaalahoodu buuran yahay? Mar kale, Dr. Cabdixafiid Shaaciye.
Waa sidaa sheegtay, Shiinuhu waa waddan dhaqaale baxsan leh. Ajendaha shir madaxeedkanna si weyn ayuu uga dhex muuqdaa Shiinaha markii laga hadlayo siyaasadda arrimaha dibadda, markii laga hadlayo dhaqaalaha, markii laga hadlayo diyaada. Laakiin xubin ahaanna uma joogo, marti ahaanna uma joogo shirkan. Marka Shiinuhu waa quwadda labaad ee dhaqaale ee adduunka, laakiin qaabka ay wax u xisaabiyaan oo G7-ka wax loo xisaabiya waxa ay tahay qofka waddanka ku nool imisa ayaa hanti ahaan ku soo aaday. Marka waa sax in Shiinuhu dhaqaalihiisu uu badan yahay, laakiin dadkiisa ayaa aada u tira badan. Marka markii celcelis la eego qofkii hantida kusoo aadaysa aad bay u yaraanaysaa marka oo aad bay uga yaraanaysaa qofka u dhashay dhowrkaas dabadaas wadanee kale. Marka iyagoo taas la eegayo oo la eegayo hantida qofkiiba kusoo aadaysa ayaan shiinuhu uusan aan weli looga qeyb gelinin, laakiin shiinuhu wuxuu ku jiraa qeybta ballaaran ee la yiraahdo G20 oo wadamo fara badan oo iyagana dhaqaalahoodu uu soo kabcay ku jiraan. Marka qaabkaas ayaa loo eegayay oo dhaqaalaha kusoo aadaya qof kasta oo shiinaha ku nool aada buu u yaraanayaa. Marka waa dadkooda oo tiro badan darteed ayaa ka saaray inay G7-ka ay galaan.
Sidaynu horey usoo xusnay, qodobka arrimaha dibadda ayaa ka mid a waxyaabihii sanadkan ajendaha shirka ku jiray. Malaha qodobka ugu weyn ee arrimaha dibadda ee dalalka caalamkuna waa xisada ka taagan bariga dhexe. Bilihii u dambeeyey waxaa dalalka Maraykanka, Britain iyo gacanka carabtu ay meel adag ka taagnaayeen dalka Iiraan. Haddaba xilli uu kala barhmarayay shirkii shalay soo gabagaboobay ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Maxamed Jawaad Dariif uu booqasho lama filaana ku tagay dalka Faransiiska, iyadoo la sheegay inuu martiqaad ka helay dowladda Faransiiska. Sida ayaa haddaba arrintaasi Maraykanka looga arkay? Waa kan mar kale Faisal Dari oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan.
Sida aad la socoto, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan ayaa booqashada lama filaanka ama aan la hore loo sii shaacin ee uu ku tegay uu kaga qeyb galay kulankan kama u qeyb galin kulanka ee uu ku tegay goobta uu ka dhacayay shirkii G7 ayaa waxay madaxda qaar Maraykanku u arkeen arrin aanay iyagu aada ula soconin, balse sida aynu la soconno waxaa casimay oo casimaad toosa oo rasmi u fidiyey wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska. Inta aan hadda hubno oo shirar toosa oo wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan waxa uu la galay oo waa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska. Sidoo kale waxaan ognahay inuu in dhoweydo ka shaqeynayay madaxweynaha dalka Faransiisku inuu isku soo dhoweeyo madaxweynaha dalka Maraykanka iyo Iiraan si arrintan cunaqabatayta wax looga qabto. Laakiin arrintani waxaad u muuqataa inuu madaxweynaha Trump sidu meelo badan ku sheegay oo ka mid ahay Twitterkiisa inuusan isugu qasbi karin dowlad kale inay Iiraan la kulanto, laakiin iyagu ay samayn doonataan baaritaan dheeraada intaysan la kulmin cidka socota dalka Iiraan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay shirka dalalka dhaqaalahoodu xoogga badan yahay ee G7 oo shalay lagu soo gabagabeeyey dalka Faransiiska. Seenu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Barnaamijkan ah waa Doodii Gaabreed iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka 2020 ilaa 2020 soomaaliya ma noqon doonaan kuwo iyagu ku dhisan nidaamka hal qof iyo hal cod, iyadoo ilaahay haata la ogyahay meelo badan oo ka mid a deegaanada soomaalida inaan golayaasha deegaanka lasoo dooranin, islamarkaana ay cabashooyin ka jiraan qaabka wax lagu doorto oo musuqmaasuq iyo nijaalaysi u badan. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qeyb galaya Professor Maxamed Cali Ibrahim oo wax ka dhiga jaamacadaha dalka iyo kuwa wadamada dibadda qaar ka mid a, horey ahaa wasiir soo maray dowladihii Soomaaliya, haatan ah la taliyaha sare ee wasaaradda awqaafta iyo diinta, waxaana uu ka faalooda arrimaha maamul wanaagga iyo siyaasadda, iyo Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi isla markaana aada ula socda arrimaha doorashooyinka dowlad wanaagga iyo dimuqraadiyadda. waxaan ku bilaabayaa Professor Maxamed Cali Ibrahim.
bismi illaahi raxmaan iraxiim. mawduuc ballaaran weeye mawduuc aad soo bandhigtay Yaasiin, waana mawduuc muhima oo mawduucu saaca ah loo baahan yahay. wax badan baa laysku dayay in one man one vote la gaaro Soomaaliya, laakiin waxyaala badan oo waxaa jira oo ka sokeeyo oo caqabada ah oo dastuurkii in la dhammaystiro, in mataqaana golayaashkii la dhiso, in deegaanadii laga soo xulo dadkii, waxyaalahaas oo dhan way jiraan caqabaadka. waqtigan waxaan u malaynaa inuu nahayo, laakiin aniga waxaan ku niyadsamahay oo aan u malaynayaa insha allahu tacaala in ay doorashada one man one vote qabsoomi doonto oo waddanka meel kasta meeshii suuragal ay ka tahay laga samayn karo insha allahu tacaala. taasan qaba
محمد علي حاشي
أديك أم حيك وقت بسم الله الرحمن الرحيم وحنا لنا وإلهي كبرينا إن أنقول كوكا روح أرنتاس عبسك إيو ولا هذلك إيو إسقان عنتا وارمو أي فعل لو بدلو إيشي هذل إيو أي كاهايد مارتي شاكو إلكشن كسوس على هدي العيد مو من غون كرا مدد كوي صدور تان ملاحظة و one man one vote أما دمرنا وكثرة قف إيو حط ما روس صدورن كرا مركل إيو حالة عجرة وحن قبع حالة يضع هدي أنا وحدك دجا إسبدلين وارنت الصومالية هي كسران تاعي لا حريرة وحق نبت قليدة حق دغالها حق إسفامك حق قبل هذا المعركتين نظام كان فدرالك ووضنك لغو معموليو عن حرمر دك دك الغاس نمين وسدير يتوانك قبل وصوماليا أي كوب نايد عن مدوالبا وصن سيوان أكسن يسو ديارين دول القبلات انتي يسو نغطان عين تبقى عن ووضا شان قادين دقال هذا السعودة يدباتوين كتيرا أوسن استعجين وحن قبعة هنا أذكتها أما هنا صور قلب النغونين إن ون من ون بوت له المدة كده من إلكترونك
لكن هدي لو دوب تعرين تاسي أو لقفل قلو أو لد ذالو قدري وادسني هاي محمد أحكى حليمة يري يا مدحكى دور جربي ورئيس بحسي وحين عتكيسي إن مقرن ساعي أي أرنتا سورة قلتهاي وحكستنا وحاويان هدي للدذالو والله سمايو ويسكح ويهرجلي كران أرتا ممكن وي المدى هاي بقول كيف بقول هذا ولكن دولة دان هاد جوكتو حكومة دان هاد جوكتو وحي شرف إي وناك كل هذا هاي كون هيلي دونتا إن شاء الله هدي مقرن ساعي أرنتا سوقنتو أوسي وناك سنقو دقاقضو وأي نيد وناك التي ما دو الشقدي اللي سكجبهنا يو مان باور كي يدك شقين لها يدك وحقر لها يدك تركوك سمين لها وحصرنا إمارة ديار جريس يالو باي خنتي نمانتا ليبك كجرا سومالي معهن كلية دورشوين كلية معهم حويان من العام با ماشي كجت ثقة العام با كجت ودن كان هدان لهيلن دتك ولا لها سومالي دس كل قد دس كدينتا شرفت لأي وناكسن هدينا ولا النمذودة يوناك قودة من نمذودة يسجعيل كودة عينا موجين ودن كفرها أيو كبحايا ما كتاس خطرت إذا أي إلادهاي وحلوبة هي إن لغا الشقيو ودن آن دقانين يعني هرتا سيدة دابا مارتي ودبك إذا إلادهاي استعمارك وحورة ونوا سيدة سكوي مركزتنا وحاوي ذاتك سوماليا ولا لها والسكو في الدنيا قبل الله السكو في الدنيا فدرال نفسي لفتيس على السكوب في دنيا مركزنا وحويان وحال عبورة حال ذا يا العبورية مركز إن وحال أنا قلت هاي إن لود دهالو حتى هدي مارتي أي دعوة يسوع إن مركز هاي أي لبعض السنة وحابي كرت إن إكستنشن لصمية أما وقت قال لقو بيريو سي فرصة لقو هلو إن أرنتاس لفولي
محمد علي حاشي إن مدير كرت إن لهلي كرو فرسبوين خاص لقى صور ديسيو وحيابها دمن سيدا كونسل لذا ديگان لذا سي سبا فرسور كشيغ ايو الله لو حيابا طبعا ومقان ودي بهشي سين لذا ايو امان دخيدا ايو علالها هدين الحال ايو ان سونتا قلت هاي دور شوي كوايدعا
انتا لقارين مارتي دقموين ايو كنسل لذا وعوية دلك دقال باكسو عضا وادن اوكتا ايو مقالوين كواوين انتا بضا لقى مبثي كرو marka laga reebo dhinaca Puntland iyo Soomaaliland oo wadankii waxa weeye waxa election ka galaya waa degmooyinka iyo gobolada weeye dadkii nama aha dad maareeyay madax banaann oo waa lagu dirraya korkoodi oo dagaalada hadda socda oo dowladda ajnabiga ah iyo nimankan maareeyay dhalinyaro dagaalamaya kuma siinayaan fursad fidna inay inta tagto ay wadankii doorasho laga soo galo laga soo sameeyo marka maadaama aadan nabad galiyo waxaysan oo laga yaabo magaalada lafteedii inay la isku qarxinayo baadiyihiin aan laba aadi kareen ama tuulooyinkii ama degmooyinkii dibadda ilaal xaliyo arimahaas nabad galiyada xaqeeda تحقيق ريبورت كلا بعينيا
واتاين هلا على حاشي وحن مركن الله بنا يا بروفيسور محمد علي بعي سيدي لو قبان كرا دور شو دلكي ما اسكو فرا او امان درو يا ميل بكجيت وقت ونا واغابن هي او كدوديا محمد علي حاشي
اني وحي لا تهي ارين ماهاس ودمه بدن او اي كدحين دورشوينك ايدا او اونا استقرار كجيرن او نبت قليه تام اي كجيرن او دغاله كسودان عراق با لغا سميه افغانستان با لغا سميه سيراليون لغا سميه ميل بدن مركا تاس عمر دار ما نكونيس ولا سمين كرا هدي لو دوبتو او امكانات كيدي اي ريسورس كيدي لا سميهو او ددكنا اي وديار غروبان اي لغا بخا ما هنغو دا وحان اوديالا سو خوليه اي حقي تاي اي وحاس ان لغا داي اني قبا ماشينا مشكله دك جبت سوماليا وحاليا دا السهل الممتنع باليلا وانا سهل انت وانا ادكت اسمي لو حقيقي بمعنى وحوي دك يعني اصلك اساس الا ادويه دل كان دراجز وحلي هذا أي بابيه قاب بابيه دراجتي كلها تعيا لسوق لي دراجتي كلها تعيا كبوحدة
وحكلوا له سمين كرا تقال كده بينا نبتقول هذا إنه رادين إنه وح كم النقاط كرا إن قلنا تقال ما يسالب تيدو أي كسوق يبقى لنا سياسة هو مركز يجي نجا أو وده كره أيه بود كقلو كبعدنا بدي للدور تاعي ودك وقامس.
هذا يدو ما تدي كوزو هاي بروفيسور محمد علي إبراهيم والله فريق سركا وزارة أوقاف تيدين تاهوري وزير وصول غلي وحبض إن كشق يدي وهجزين تيمام الوناقة أيو محمد علي هاشو السياسي استمر كان كفال والله ربها ديمقراطية دستور كأيو دولة وناقة لبضو واحد شوغان مجرد النيروبي ضدي قابل تاهي دو شوكتو انتين بكرا ودكو كل بدون هدي لهيرا لك رمسي لأيو نبتقلي
أبو مهتي ياسين عيسى وريرة أو ضد قابنا لسعوتيني يركض كده جيسان يسان وفي واشنطن حتى نعبد نعيه سها عينو تشل عنو برفر سمي قانكو بيتكم إذا سها عينو سقطو
تاسيا يا نبيك يا سيادة سوق قبل قبلنا برنامج كيمي وآيم الجلسة عطيني ناي يعني هو عبد الحافظ عول إسماعيل يا سهرة علا نور تري أنتي راح وده ذبوب كل منها هذه لهيد موسي تاسيون نبات قلبي
dhaqaaqay.